Радіо «Свобода». Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Сьогодні наш гість – Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США в Україні та заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії. Вітаю вас, пане Кент.
Дякую.
Джордж Кент – заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Дипломатичну кар'єру розпочав у 1992 році. Служив у Варшаві, Бангкоку і Ташкенті. Дві каденції пропрацював у посольстві США в Україні. Зокрема, у 2015-18 роках був заступником керівника місії. Виконує обов'язки тимчасового повіреного у справах США в Україні.
Я внесу відразу ясність для наших глядачів і слухачів. Ви володієте російською і українською мовою, і ми з вами домовилися, що я буду запитувати вас українською, і ви прекрасно розумієте.
Так.
І тоді відразу запитаю вас, як вчили українську мову? Чи було складно?
Не було складно. Я вже дві каденції працював тут у посольстві в Україні, в Києві. І перший раз я був тільки російськомовним працівником посольства. І я обіцяв українським друзям, якщо у мене буде можливість повертатися, обов'язково я буду вивчати і тоді другий раз тільки говорити українською. І раніше я працював у Польщі, тобто знання польської мови і російської мови було дуже використане. І я вивчав українську мову в нашому інституті 4 місяці і потім розпочав роботу тут, в Києві.
Ну, це вражає. До глобальніших питань. Цього місяця мав би відбутися візит між президентами України та США, принаймні з боку Офісу президента України. Звучав саме липень, як місяць, коли мають зустрітися президенти. На вихідних з'явилася інформація з посиланням на джерела, що Вашингтон хоче перенести зустріч на серпень. Коли зустрінуться президенти України та США?
Ну, коли президент Байден і президент Зеленський спілкувалися другий раз, президент Байден запропонував, що буде зустріч або в липні, або пізніше влітку. Тобто буде зустріч і буде трохи пізніше. Тобто не в липні, це значає, я думаю, що у серпні.
Радіо «Свобода» записало інтерв'ю з Джорджем Кентом 20 липня. 21 липня Білий Дім повідомив, що зустріч Джозефа Байдена і Володимира Зеленського відбудеться 30 серпня.
Видання «Українська правда» з посиланням на джерело написало, що, можливо, причина відтермінування – це ситуація довкола «Нафтогаз України». І щодо цієї ситуації стурбованість США висловлювали. Чи можете прокоментувати цю інформацію?
Ну, просто я знаю, що це дуже важлива тема для України, і зараз є інтенсивні розмови між українськими урядовцями і з німцями, між німецькими і американськими, і теж між американськими і українськими урядовцями. Сьогодні прилітає в Київ Дерек Шоле, він радник Держдепу, і він брав участь в різних розмов і буде вот эта тема спілкуватися і з українцями сьогодні, і завтра, і потім в Варшаві. Тому що це болюче питання не тільки для України. Ми вважаємо, що Північний поток 2 є загроза не тільки для України, для енергетичної безпеки Європи, і турбує наші союзники і в Польщі, і в Прибалтиці.
Ну, тим не менше, адміністрація Байдена відмовилася від санкцій щодо Північного потоку 2, і Україна висловлювала цим стурбованість.
Ну, я би казав, не зовсім так. Були нові санкції у квітні. Ми всі російські кораблі і фірми, які беруть участь зараз вже під санкції. Було питання санкцій проти Матіас Варнег і Nord Stream 2 AG. Вони були назначені, але потім було так звані waived sanctions, щоб просто дати можливість шукати шлях впереді з німцями. Я думаю, що мета політики – це підтримки незалежності в сфері не тільки безпеки, а в енергії для України, щоб Росія не використовувала енергію як оружие проти України, тоже также проти Польщі і так далі.
Ви сказали про Північний потік-2, але ще є питання, повертаючись до теми якихось, можливо, непорозумінь між Україною, ще це питання ситуації довкола компанії «Нафтогаз України». Так. Чи це питання зараз ускладнює стосунки відносини між двома країнами?
Ну, я думаю, що це теж інша справа. У нас було теж достатньо багато розмов між нашими урядовцями. Тема так званої англійської мови «corporate governance», урядування фірм, по нашому думку, дуже важливо для процвітання господарки України. Тому що це питання не тільки інституції урядові, але щоб в корпоративному секторі, в бізнесі були механізми, щоб урядування було краще, ніж було в минулому. І якщо Україна хоче, щоб інвестори вложили капітал тут, щоб економіка була успішна, тоді вони шукають не тільки системи юстиції, але теж з надійним партнером тут в Україні. Тобто це питання загалом, це не тільки питання «Нафтогаз», це питання і теж різних інших інституцій, наприклад, «Укроборонпром», «Ощадбанк», «Приватбанк» і так далі, «Укрзалізниця».
Ви слухаєте суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська, і в студії з нами Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США в Україні та заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії. Ви людина, яка працювала не лише з Україною багато років, але й в Україні. Ви згадали про це. Як би ви описали відносини України та США на даному етапі?
Ну, я думаю, що у нас дуже надійний фундамент підтримки. Цьогорічне наш конгрес дає гроші від бюджету, допомоги в різних галузях аж до 750 мільйонів в рік. І я не знаю, мабуть, є 4, максимум 5 інших країн, які отримують таку підтримку від нас сьогодні. І це не залежить від кого сидить в Білому домі. І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. І я думаю, що не залежить від адміністрації, урядовці, які працюють з Україною, теж ми знаємо, що удача України є важлива і для України, і для регіону. І це наше обіцяння і наша робота, спільна робота з українцями. І президент Байден, коли він був віце-президент, приїхав сюди 6 разів. І це означає, що ніколи в історії був інший президент, який знав питання просто справи України краще, ніж президент Байден.
Що стосується питання реформ, США багато роблять заяв на цю тему. Очевидно, що країна, яка так підтримує Україну, в тому числі фінансово, стурбована якимись темпами. Я хотіла би зосередитися на реформі, яку зараз активно просуває безпосередньо президент України. Він взяв курс на деолігархізацію. Так, заявив про те, що будуть рівні правила для всіх. США вказували раніше на те, що олігархи для України – це велика проблема, можливо, навіть певний внутрішній ворог. Чи задоволені США тими ініціативами з деолігархізації, які вже зареєстровані в Верховній Раді, деякі вже пройшли перше читання, те, про що заявляє президент України? Чи так ви бачите деолігархізацію?
Я погоджуюся з метою деолігархізації. Як це робить, це інше питання. І є різні деталі, і це дуже важливо, тому що іноді люди говорять, що це наша мета, щоб мати успіх, як їхати до цього моменту буде важко. Тобто у нас є наші думки, і ми завжди спілкуємося з українськими партнерами, просто з нашою порадою. Ну, в кінці кінців, це питання українського законодавства і вирішення адміністрації і правительства.
Ну, ви вірите в те, що це можливо в Україні, де олігархи і держава так тісно пов'язані?
Я думаю, що це дуже важливо вирішити ця ситуація, тому що якщо Україна буде зовсім успішна, повинна бути можливість в ринку, щоб інші нові фірми прийшли. Монополі ніколи не допомагає країну. Це питання, теж така ситуація у нас, в різних країн Європи. Тобто, коли є просто концентрація, це не тільки влияння, а просто доступ до капіталу і ресурсу, це не допомагає нормальне розвиття економіки для всіх. І це теж питання чесності і справедливості для всіх тут в Україні.
США зі свого боку теж проводять таку певну деолігархізацію України. Навесні США запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Йому заборонено в'їзд до США, але не були запроваджені фінансові санкції. Чому? Чи якось це пов'язано з тим, що це може як наслідок нашкодити, зокрема, економіці України?
Ну, перший крок, який ми брали в цьому році раніше, це була в компетенції Держдепі. І є інші можливості компетенції наш, ну, можна сказати, у нас англійською Department of Treasury, по-вашому це Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І теж є питання FBI і наш департамент юстиції, тому що минулому році було ясно, що є справа проти Коломойського, і побачимо, як це закінчить. Но ми знаємо, що це проблематично, якщо була не все по закону у нас, це наша справа. А якщо він щось зробив тут в Україні, це ваша справа. Ну, ми дійсно боремося, коли є преступності у нас, злі дії різних лиць, якщо вони українці, наприклад, колишні Лазаренка, садили 10 років у нас, Фірташ, зараз в Австрії. Ми хочемо, щоб вони послали в Чикаго, щоб він теж був під судом, і побачимо, яка буде судьба пана Коломойського.
Щодо Фірташа, не так давно низка конгресменів США зверталися до керівництва Америки з закликом якось вплинути на Австрію, можливо, яка не хоче видавати Дмитра Фірташа. Чи Вашингтон якось просувається в цьому питанні? Чи є важелі, як зробити так, щоб добитися від Австрії екстрадиції українського бізнесмена?
Ми знаємо, що вважаємо, що Австрія є країною з верховенством права і є процедура. Тобто, ми розпочали цей процес, на жаль, більш ніж 7 років тому. І до сих пір ми чекаємо. І кожен людина там в Австрії має право, і є апеляція, і ми чекаємо на остаточне вирішення судебної системи Австрії.
Що стосується санкцій проти Коломойського, вони були запроваджені за законом, який дозволяє такі заходи проти людей, замішаних у корупції або в порушенні прав людини. За даними джерела Радіо Свобода, Київ звертався до Вашингтона з закликом застосувати такі самі санкції проти пана Тупицького. колишнього голови Конституційного суду України. Чи можете ви підтвердити цю інформацію, яка була реакція?
Я думаю, що ми завжди шукаємо можливість використати механізми в нашій законодавстві, підтримати верховенство права і боротися з корумпованими офіційними лицями. Я буду так просто сказати.
То ви можете підтвердити або спростувати, що це мало місце?
Побачимо.
Ви якраз повернулися з поїздки на Донбас, і виступаючи на сході України, ви сказали, що до того, поки не буде стабільної безпекової ситуації, на тимчасово окупованих територіях просто неможливо провести вибори. І за вашими словами, перший крок – це те, що Росія повинна виконати обіцянку і забрати своїх людей, свої війська з Донбасу. Росія не виводить війська, а партнери України по тому ж нормандському формату розглядають як альтернативу, зокрема, формулу Штайнмайера, яка, ну, фактично означає вибори до встановлення гарантій безпеки. Виглядає так, що з усіх учасників нормандського формату тільки Україна хоче, щоб Росія виконала обіцянку. На вашу думку, за цих умов взагалі можна досягнути миру і взагалі чого-небудь для стабілізації ситуації на Донбасі?
По моїй думці, формула Штайнмайера просто є формула для остаточного дня після виборів. Це не формула для вирішення всіх питань. Тобто до виборів повинна мати умови, щоб це було нормально проведено. І я думаю, що коли президент Зеленський зустрівся з пані, тобто канцлер Меркель, президентом Макрон і Путіном в Парижі у грудні 19-го року, все-таки, наскільки я розумію, канцлер Меркель сильно підтримував позицію Зеленського. Тобто я ніби казав, що це один проти три, якщо Україна єдин, я думаю, що все-таки в певному сенсі це три проти одного, а це Росія, тому що все-таки Росія є країною-агресором, і вони розпочали цю війну, це не конфлікт, це дійсно війна, і обов'язок закінчити війну – це Росії і не Україні. Тому що це не була війна в Україні, але не війна Україні. І це було дійсно 100% війна Росії.
Тобто, коли ви кажете три проти одного, ви маєте на увазі, що це Україна, Франція, Німеччина так. Проти Росії?
Мені здається. І ми, американці, Сполучені Штати Америки, сильно підтримуємо позиції України в цій процесі. І теж ми підтримуємо роль наших партнерів Німеччини і Франції.
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб до нормандського формату приєдналися Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія. Чи Вашингтон розглядає варіант приєднання до нормандського формату або, можливо, створення якогось нового формату?
Ми завжди шукаємо можливість, як краще підтримати безпеку. Безпеки України і теж просто улепшена ситуація на Донбасі. Для мене механізм не найважливіший, це результат. І, на жаль, є різні механізми не тільки щодо Донбасу, і теж Придністров'я, і Абхазії, і Южна Осетія. І вчора в Батумі президент Зеленський, президент Санду і президент Зурабашвілі говорили о тім, і є декларація Батумі о цій проблемі. І місяць тому я був Придністров'я, я маю обов'язок бути американським представником цей процес Придністров'я 5+2. І це видно, що Росія просто не готова виконати свої обов'язки. Президент Єльцин 22 роки тому за встречі ОБЦЕ в Істанбулі обіцяв, що аж до кінця 2001 року всі російські війська будуть виведені з Молдови. Тобто це вже в цьому році 20-та годовщина не виконання обіцянки президента Росії. І це видно, що було такі обіцяння Путіна до Саркозі в восьмому році в ситуації Абхазії і от ця коротка війна. Тобто там в Молдові вже 29 років, в Грузії 13 років і вже 7 років на Донбасі і Крим.
Ви слухаєте суботнє інтерв'ю, залишайтеся з нами, продовжимо після короткої паузи.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Це суботнє інтерв'ю і наш гість Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США. Ну, чи немає у вас побоювання, що якщо все залишиться так, як є, зокрема формат у тому складі, в якому він є, що, ну, зрештою, і Україна через 20 років відзначатиме 10-ті чи там 20-ті роковини невиконаних обіцянок?
Ну, я думаю, що ми... Це колектив всієї країни, Україна і Сполучені Штати Америки, і Німеччина, Франція, і інші повинні тиснути Росію. І теж ми повинні зробити все можливе, щоб Україна була успішною країною, щоб українські громадяни, які ще живуть в тимчасовій окупованій території і Донбасі, і Крим, дійсно знали, що уряд України вважає, що вони дійсно є громадянами. І це питання, як Україна може їм допомогти, і питання до нас, як ми можемо, тобто іностранці, партнери, підтримати їх і вас. Тобто є робота, і щоб це було в кінці кінців успішно, це не тільки питання формат переговорів з Росією, це спільна праця між Україною і партнерами, які дійсно хочуть, що в кінці кінців ми вирішили це питання і ми допомагали людям, які страдали із-за агресії Росії.
Що стосується Криму, на серпень Україна планує перший саміт Кримської платформи. На якому рівні будуть представлені Сполучені Штати Америки?
У нас буде представлений член кабінету, тобто це не буде президент, віце-президент, але член кабінету, тому що і ми знаємо, що це дуже важливо. Вчора вечором я зустрівся, можна казати, неформально з лідерством кримських татарів, Мустафа Джемілов, Рефат Чубаров, замміністр Емеля Джапарова, член депутат Рустем Умеров. І ми дуже глибоко те ситуації на полуостров спілкувалися, і що ми можемо і ми мусимо робити разом. Це не тільки питання, що відбувається 23 серпня. Повинен бути тривалий процес, тому що буде це просто початок, тому що знову є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупації Криму Росії, і ми разом повинні їм допомогти.
Понад 100 людей зараз в українському списку політв'язнів Кремля. Більшість з них – це кримчани. Росія вже тривалий час не звільняла кримчан з вересня 2019 року. Більше того, продовжує далі затримувати людей. І тут мова йде не лише про мусульман, яких затримують. Йдеться також про те, що нещодавно затримали нашого колегу, журналіста Крим Реалії Владислава Єсипенка. Затримують громадянських журналістів. Як вважаєте, чому так? І як все-таки добитися звільнення цих людей?
Це дуже болюче питання не тільки для співпрацівників Радіо Свобода. Я нещодавно зустрівся з сестрою пана Єсипенка, з пан Асієвим, співробітника Радіо Свобода, які 2 роки сиділи в Донбасі і теж в ізоляції. А у нас ситуація в Білорусі, Ігор Лосик теж співпрацівник Радіо Свобода, який вже більше, ніж рік в Білорусі був затриманий. Тобто це проти журналістів дуже жахлива ситуація і на Донбасі, і в Криму, і в Білорусі. Коли я просто був на стажовці в Держдепі 33 роки тому, тоді ще був Радянський Союз. Мій обов'язок – це було просто приготовлення список політзаключення вчених. І тоді було навіть три роки після того, як Горбачов став лідером Радянського Союзу, ще були майже 800 політзаключених. Серед них більшість було українців. Зараз в Криму більш ніж 100, на Донбасі майже 200, в Білорусі майже 600. Тобто Донбас, Крим і Білорус в цьому році є більше політзаключених, ніж було, коли я розпочав мою роботу в Держдепі більше ніж 30 років тому. Це дуже сумна ситуація. Все-таки, як ми боролись проти цю проблему 30 років тому, це наша спільна справа і зараз. Правительство і активісти, які під час Холодної війни теж підтримували права політзаключених. Ну, це дуже болюче питання, я знаю.
Прес-секретар делегації України на переговорах в Мінську заявив цього тижня, що Україна, тут я процитую, може переглянути свій геополітичний вектор на користь Сходу, зокрема Китаю, якщо західні партнери Києва підуть на зближення з Росією і, як він сказав, здадуть інтереси України. Чи звучать такі аргументи, такий варіант розвитку ситуації на переговорах між американською стороною і українською стороною?
Мабуть, я ніколи не зустрівся з ним. Я не думаю, що він представляє всі позиції правительства України. І думаю, що ми чекаємо, буде зустрічі і сьогодні, і завтра з офіційними лицями в МЗС, і в Кабміні, і в Банково. І я думаю, що безпосередньо інформації і позиції краще, ніж хтось, який говорить там в форматі. Він має право на свою думку, але я не думаю, що це офіційна позиція уряду України.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Кент. Дякую вам, зокрема, за українську мову. Це було блискуче.
І вибачте за помилку.
Ви знаєте, це величезна приємність, тому в даному випадку все було просто перфект. Це був Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США в Україні. І суботнє інтерв'ю я, Олена Римовська, прощаюся з вами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах і стежте за новинами на сайті Радіо Свобода. До побачення. We'll be right back.